Ja, hvordan begynner den tale, liksom? Nå måtte jeg bare få komme i gang her. Altså det jeg skal snakke om, det er noe som opptaker meg veldig, og det er Guds ord. Altså Bibelen, den har et fysisk opphav. Selv om innholdet følger Gud, og Gud er jo evig. Så innholdet har ikke noen begynnelse og ende, men allikevel så har det et fysisk opphav. Og hvordan kom det i stand? Og det står det jo egentlig veldig greit da. I 1. Peter 20, nei, nå har jeg ikke skrevet kapitlet. Ja, ok, i hvert fall vers 20 og 21. Det er ikke så mange kapitler i det. For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning. Altså, Bibelen kan ikke tolkes og menes ut av sitt eget hode. Det står i 2. kor 10-12. Men når du bruker deg selv som målestokk og sammenligner seg med seg selv, mangler de forstand. Så Bibelen kan ikke tolkes ut fra ditt og mitt hode. For da mangler vi forstand, står det. For aldri har noen profetord, og det gjelder jo hele Bibelen, jeg tror ikke det gjelder bare det som er direkte profetisk, da. Aldri har noen profetord kommet fram av menneskevilje, men de hellige gudsmenn, de talte drevet av den hellige ånd. Det var det som var motoren, det var det som var drivkraften. Det var ikke noen som satt og tenkte seg fram til noen gode ideer. Sånn. Nei, det var den hellige ånd som talte gjennom dem, og de skrev det ned. Og det er ikke menneskets vilje at Bibelen ble skrevet. Det var Gud som ville ha sine tanker og sine meninger og holdninger. Han ville skriftliggjøre det for oss, sånn at vi kunne faktisk forstå hvem han er. Så han ikke bare er en usynlig person, men han er, det er noe fysisk med han, faktisk. Og i Timoteus står det også, 3:6. Hele skriften er innåndet av Gud. Hele. Og hvor mye hele da? Jo, det er absolutt alt. Da er det ingenting som ikke er tatt med. Hele skriften. Og så er han nyttige til lærdom. Ok, hvem trenger ikke lærdom? Bibelen er nyttige til lærdom. Til overvisning, til rettleying. Det trenger vi hele livet. Og til opptuktelse i rettferdighet. For at Guds menneske skal være fullkomment. Satt i stand til all god gjerning. Guds menneske skal være fullkomment. Det er ganske store ord, det. Altså, det er litt å strekke seg etter. Og da har vi to skrifter som forklarer Bibelens opphav. Og i Johannes 8:17 så står det, ved to eller tre menneskes vitnesbyrd skal en hver sak stå fast. Så du må ha to skrifter for at du kan få liksom, poengtere noe. Ja. Og enten så er disse her skriftene sanne, eller så er det ikke. Det er liksom ingenting midt i mellom. Og i tilfelle, hva heter den tilstanden da? Ja. Og det er slik med oss mennesker, enten så snakker vi sant, eller så snakker vi ikke sant. Noen personer, vet du, den kan ikke jeg stole på. For av og til så lyger han, av og til så lyger han ikke. Og noen, de vet du, de kan jeg stole på. Det er liksom ikke noe midt i mellom. Det er enten sant, eller så er det ikke sant. Og Gud, han er da en, han kan ikke lyge han. Den evnen finnes ikke i han. Så derfor er alt Gud har sagt, det er sant. Og det som Gud sier, det kommer til å skje. Hvis vi tror da. Han sa til Maria, dersom du tror, så skal du få se Guds herlighet. Så det er en ingrediens, hva skal jeg si? Altså det er vår tro som beveger Gud. ikke vår kunnskap, ikke våre tårer heller faktisk. Det er vår tro. Og den må vi ha for å erfare at det Gud sier er sant. Og hvis det er noe så at det stemmer at hele Bibelen ikke, hvis det er sånn at det ikke hele Bibelen er innblåst av Gud, hvem i all verden skal finne ut hva som ikke er det da? Hva er det slags kvalifikasjoner du trenger for å si at nei, det var ikke det Gud sa, og det sa han. Hvem har de kvalifikasjonene? Gud han har ikke spurt et eneste menneske til råds. Så det er ganske, jeg tenker, du setter deg selv på en viss plass når du kan fortelle andre at det mente ikke Gud. Det er ganske godt gjort. Ja. Og hvis du da tror at du konkluderer med at nei, Bibelen er sann, vet du hva du blir stemplet som da? Da er du fundamentalist. Og det er forferdelig farlig. Og da tenkte jeg, ja vel, hva er et fundament da? Skal du bygge et hus? Hvis ikke du har et fundament, så står du ikke huset. Det tåler ikke alt vær og vind. Det raser. Og hvis ikke vi da har et fundament å bygge livet vårt på, er det løye at folk er urolige, folk er frykt, folk har rotløse, de har hva meningen med livet. Nei, for vi mangler et fundament. Og jeg tror at i den tid vi lever i, så er det ingenting som er sikrere enn det som Gud har sagt. Og hvis ikke vi har Gud som fundament i livet vårt, og da mener jeg Guds ord, for han, det er jo en enhet der, så har vi ikke noe som holder. Og så er det ikke noe med at du er fundamentalist, men du er også konservativ. Og så ikke bare det, du er ultrakonservativ. Hva er forskjellen, lurer jeg på. Altså, vi blir stemplet med så masse ord. Og det er jo egentlig at vi skal bli livredde. For vi må ikke bli stemplet. Så hvis du får spørsmål om en gang, er du fundamentalist? Er du konservativ? Spør etter en definisjon på uttrykket. Før du svarer. Det er ikke sikkert de vet hva de skal si en gang. Hva betyr det i praksis? Vi må ikke lade oss lure av store, stygge ord. Nei, vi må vite hva... Vi vet hvem vi er. Og ingen skal få stemple oss fordi at vi er noe som de mener negativt. Uansett hva vi kjøper her i denne verden, så finnes det en bruksanvisning med. Til og med når du kjøper klær, så står det hva du skal vaske deg. Det er jo greit det. Og jeg tror at Bibelen er gitt oss som en bruksanvisning for dette livet. Det er lett å si ofte at når du får en unge, så følger det ingen bruksanvisning med. Men Gud har gitt oss masse gode råd i sitt ord. Når det gjelder både barneoppdragelse og relasjoner og det er ikke noe han ikke kan gi oss råd om. Det var ikke sånn at Gud bare liksom tenkte at nå sier jeg noe, og så håper jeg treffer blink. han kjenner hver minste detalj i livet vårt. Det står at Jesus er prøvd i alt, i likhet med oss, dog uten synd. Han var jo ikke, hadde ikke Adam som far. Han vet om alt, alle situasjoner som kan oppstå, alt. Det er ingenting. Og det står at til og med hauri, sier jeg da, men håra på hodet. Til og med de har han talt. Og av og til så tenker jeg, hva er vitsen med det? Altså når du dusjer, eller du kan jo miste så mange hauri i løpet av en dag. Hva for meg som har haur da? Lettere å telle dine, Ari. så tenkte jeg, det er bare å vise hva detaljerte Gud er om oss. Og hvor interessert han er. i ting som egentlig uvesentlige. Hvor mye mer om de ting som vesentlige? Ja. Og en bruksanvisning, den går aldri ut på dato. Altså, hvem er det som kjøper en, eller skaffer seg en ny bruksanvisning til en gammel bil? Du gjør jo ikke det. Altså, den bruksanvisningen som du følger med bilen, den som gjelder, han går aldri ut på dato. Selv om noen tror at Bibelen går ut på dato, men så lenge så det menneske på denne jord, så går ikke Bibelen ut på dato, for han følger jo varen, for å si det sånn. Det ikke noe utløpsdato på den bruksanvisningen. Og det alle synes det kjempedumt hvis du liksom tenker at du har en gammel dieselbil, og så leser du instruksjonsboken til en elbil, og tror at du skal bli klok av det. Det ikke direkte smart. Og jeg tror at det som er hemmelig er å følge det som Gud har sagt. Ja. Bibelen er jo ikke fra steinalderen, den er jo mye eldre. Altså, ja, det er jo ingen begynnelse, ingen ende, ikke sant? Så de bommer litt på det da. Men selvsagt kan det være vanskelig å forstå alt som står skrevet. Det vet vi jo. Når Philip kom til Hoffmannen og Philip, så sier Philip til han, forstår du det du leser? Nei, sier Philip. Hvordan kan jeg forstå når ingen forklarer meg? Så vi trenger en forklaring. Og hvem er det som kan forklare? Jo, selvfølgelig har vi predikanter og alt sånt noe, men hvis ikke vi har den hellige ånd, så blir Bibelen en historiebok. Det blir ikke noe liv i det. Jesus sier, når sannhetens ånd, så skal han veilede dere til hele sannheten. Ja, ikke bare en bit, men hele sannheten. Han sitter inne med hele sannheten. Håret vårt blir for lite til å forstå det. Og mangelen på den hellige ånd i folks liv er jo en av årsakene til at det er så mye forvirring i teologien. Rekner ikke med Bibelen, eller den hellige ånd, mener jeg, og så leser han Bibelen, og så prøver han å finne svar på sitt ståsted. Og det går jo an. Det er mye du kan finne, men ikke sikkert det er hele sannheten. Og hvis du da har den hellige ånd i tillegg, så kan du kjenne at nei, det er noe mer her. Det er noe mer. Og det er akkurat sånn som hvis du leser en biografi, det er en ting å lese om en person, men når du treffer vedkommende, så får du et helt annet opplevelse. Og sånn er det, du kan lese om Gud, du kan lese om den hellige ånd, men når du får møte han, så får du en relasjon, så blir det en helt annet, hva skal jeg si, kjemi. Kjemi, det blir rett uttrykk, men ja. Og sånn er det med altså, Bibelen, hvis han er egentlig den hellige ånds forfatteren. Så det kan være kjedelig å lese, men tenk når du treffer forfatteren da. For et privilegium. Og sånn er det når vi leser bøker, ja, hvis du treffer forfatteren, det er jo helt noe annet å bare lese en bok om han, eller hun. Så forfatteren er faktisk veldig viktig. Og da står at det hele... Hele skriften, ja. Det er akkurat som du leser boken fra virkeligheten også, så rekner du jo med at det er fra virkeligheten. Det er ikke noe oppdiktet. Og jeg tror vi må tvinge tankene våre til å tenke at Guds ord er så sant, og det er så reelt, det er så aktuelt i dag. Og så har vi så lett for å bli med... Så redde for å bli loviske, at vi tør ikke å si at noe er rett og galt. Men tenker vi over at hvor mange lover vi forholder oss til på dagen. Du kan ikke kjøre inn i rundkjøringen uten at du må følge en lov. Altså det er så mye lov her. Du kan ikke kalle menighetskaféen for kafé en gang, for da er det plutselig helt andre lover. Du kan få lov å koke kaffe og sånn, men du kan ikke kalle det kafé. For da er det plutselig andre lover. Vi vet ikke hvor mange lover vi forholder oss til. Og for et kaos hadde det vært hvis ikke det var trafikkregler også. Så loven er ikke vonde. Loven er ikke vonde. Det er jo, og landet vårt er egentlig bygd på de 10 bud. Det er ingen som reagerer på at når et mord foregår, så skal den straffes. Det er jo lovisk. Altså, følger loven da. Så da blir det jo lovisk. Men det skal vi jo ikke være. Men alle vil være, vi vil være lovlydige borgere. Og hvis en offentlig person blir tatt i løgn, han blir ikke direkte stolt av seg selv. Så det som Gud sier, det er så bra for oss. Første Kor 13:9 så står det, vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut. Gjelder det oss alle, eller gjelder det bare noen? Og hvis det betyr at det gjelder, da betyr det at jeg ser stykkevis. Jeg ser noe som noen andre ikke ser, og noen ser noe som jeg ikke ser. Altså, sånn er det. Og, ja. Og så blir vi jo selvfølgelig formet av det vi hører på. Og det er ikke feil, det skulle bare mangle. For Gud, han setter lyset på ulike ting i ulike situasjoner, og til ulike personer. Og vi er ikke konkurrenter, vi er egentlig samarbeidspartnere. Vi må jo komplettere hverandre. Jeg tror egentlig at den hellige ånd den har både enhet og enighet. Altså, Gud går ikke mot seg selv, han gjør ikke det. Han gjør ikke det. Og så da tenker jeg selvfølgelig på grunnleggende ting. Jeg tenker ikke på hva stoler du skal ha i lokalet, eller hva farger på veggen. Så det er ikke det som det handler om. Tenkte jeg at vi skal reise til Dalsnuten en dag. Og så startet vi på ulike tidspunkt. Men underveg så snakket vi med hverandre. Og så spør vi, ja, hva ser du? Og når vi da er på forskjellige plasser, har vi samme svaret? Nei. Vi er på forskjellige plasser. Vi ser forskjellige ting. Vi er på forskjellige nivåer i livet. Og hvis det er skodda, så ser du jo ingenting. Og hvis det er en dag du går og det er snø, så er det veldig glatt, og det er vanskelig å komme seg opp. Går du en dag det er sol, så kan det være en kjempefin tur. Men du kan snakke med forskjellige personer som har gått på forskjellige tidspunkt. Og vi ser ikke det samme. Og hvem ser rett da? Hvem ser rett? Hvem ser feil? Gud sa til Moses, gir alt etter det bildet du fikk på fjellet. Ikke det bildet når skodda lå over deg. Og du var, nei, og alle kom på toppen da. Etter det du fikk på fjellet. Ikke på vegen opp. Og da blir ikke det noe sånn, det kan ikke bli noen diskusjon. Det kan bli en opplevelse, for vi deler opplevelsene våre. Og så beriker vi hverandre med det vi ser. Ulike høgder, ulike retninger. Du kan se, en kan se den veien, en andre den veien, men vi ser, ingen ser feil. Så sant vi følger Gud for å si det sånn. Men vi er på ulike tider. Akkurat som hvis du er på motorvegen, så kommer du rett til en kollisjon. Og du er første mann på plassen. Da må du gjøre det som du skal gjøre. Så kommer det en halvtime etterpå, og da er det bare fullt med ambulanser og alt sånt, og så kommer det noen en time etterpå, og så er det bare en bil i vegagrøften. Så treffes disse her, og så forteller de, nei, jeg så jo ingenting der. Det var bare en bil som stod parkert langs vegen. De var på ulike tider. De så ulike tider. Og Gud, han åpenbarer ting i ulike tider. Folk har jo livet sitt for troende stopp, for eksempel. I dag gjør ikke de det. Det kan være at det kan komme tilbake, det vet ikke jeg. Så det är liksom istället för att diskutera så söker Gud och så ser man kommer ser. För Gud har ett svar och han har en väg. Alltså Jesus säger egen vägen. Och alltså, när jag blir upphöjd från jorden så ska jag dra folk till mig. Och Jesus han är ju ordet, inte sant? När ordet då blir upphöjda, när Guds ord blir upphöjda, inte våra diskussioner i menighetsrådet liksom. Ja. Man kan inte, du lagar inte en teologi i ett samtal med personer. Folk har mycket tuffa utfordringar i livet, men man kan inte laga en teologi utav det, men man heller kommer svara. För Gud och Guds ord är det svar i hver enaste situation. Det är jag helt säker på. Ingenting är omöjligt. Efesierbrev 3:18. Sammen med alla de heliga kan dere vara i stand till att fatta vad bredde och längde, höjde och dybde här är. Alltså du alena så är du inte stand till att fatta det. Det är för mycket för ett människa. Och därför är det så viktigt att Gud får samla oss. Så inte vi sitter på kvar ej och tycker att rum har, men sammen. Och vad var det som gjorde att Gud måste stöga de som byggde Babelstaden? Jo, de var så eniga. De snackade samma språk. Och det var en styrka där. Och det tror jag är en hemlighet för oss också. Enighet och enhet, snacka samma språk, det är en styrka. Och vi tränger den styrken för att kunna bli stående. Djävulen vill isolera oss. Men vem är de heliga då? Herren sa till Moses i andra Mosebok 19:10. Gå till folket och helige dem idag och imorgon. Låt dem vaska sina kläder. Johannes 17:17 står, helige dem i sannheten. Ditt ord är sannhet. Och i Efesierbrevet 5:26-27 så säger, står det något om det. För att helige den, menigheten, mig och dig, vill du rensa den i vannbad i ordet. Alltså helighet har något med renselse, att ordet får rensas. Att ord har en renselsesprocess i oss. Så ord är ganska väsentligt i många ting. Gud vill att vi ska vara heliga. Slik att han kunde ställa menigheten sig fram i härlighet utan fläck eller rynke eller något slikt. Men att det kunde vara helig och gulastelig. Och det gäller ju idag. Alltså menigheten är ju här idag. Det gäller inte i tusenårsriket det där. Gud vill ställa oss fram heliga och olastliga. Ja, alltså heliga rocker då, mycket bättre än alla andra. Ja, alltså, so what? Vi är födda på nytt. Det handlar inte om att vara bättre eller då, det handlar om att vara födda på nytt. Och så följa Gud, så ger han en process i dig. Och det skulle bara mangla att det inte får en konsekvens i våra liv. Det är inte så lätt att tala när du inte har gjort det för sig, Erik. Ja. Så det är så viktigt att i samman med de andra kristna att med vilken nivå är jag på? Vilken nivå är de på? Och inte, men bara dela hjärten och be Gud om uppenbaring. Det är inte så komplicerat, tänker jag. Det är inte så långa diskussioner. Jag kommer in i ryggen och säger, nej, Gud, vis oss. Bruk hela tid att snacka med han. Så säger man att Bibeln ska ju tolkas. En tolk. Jag har en syster som är teinspråktolk. Och det hon gör, hon säger akkurat som den döve säger. Hon lagar inte sin egen mening runt det. Hon bara säger det som han säger. Och det är ju sånt vi ska läsa Bibeln. Vi ska inte ha vår egen mening. Så tolka, då ska du inte tänka ut ditt eget, du ska läsa det som det står. Och har du hört på en tolk som, de flesta kan ju lite engelsk. Jeg synes det helt forferdelig når en tolk ikke tolker rett. Eller kommer med sine små kommentarer innimellom. Det er så forstyrrende. Så når du tolker, så må du tolke det sånn som det er. Det er ikke din mening. Og åndelige ting, de kan bare tolkes med et åndelig plan. Og vi har sannhetens ånd, og den kan ikke verden få. Så hvis folk ikke er født på nytt, de kan kalle seg kristne, men du må faktisk være født på nytt. Det er forskjell på det. Jeg sier, du kan ikke konventere til kristendommen, du må bli født på nytt. Du kan ikke bare skifte tankegang, det går ikke det. Og når du blir født på nytt, så får du den hellige ånd. Og du kan kalle deg kristen, men du blir ikke hest om du stiller deg i en stall. Du... ja. Så etiketten betyr ikke så mye, men det og det å bli født på nytt, da får du den hellige ånd. Dennis Greenwich, han sa at det var veldig forvirring her i området. Han var i Sandnes. Tenkte, hva er det som skaper forvirring da? I menigheter, i familie, på en arbeidsplass? Jo, mange røster skaper forvirring. Mange røster som går i ulike retninger. Du vet ikke hvor du skal gå henne. På en arbeidsplass, sjefen har en mening, og så har du tre nestsjefer, og de er forskjellige. Det blir aldri en god arbeidsplass. Aldri. Det skaper forvirring. Jesus er egen veien. Gå på den. Det er bare en vei da. Men hvis du spør folk i dag, hvem er Jesus? Du kan få mange svar. Jesus spurte disiplene, hvem sier folk at jeg er? Jo, han har fått forskjellige svar. Døperen Johannes, Elia, en av profeterne. Altså, mange svar. Men så sier Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Og så sier Jesus til han, ja, på den åpenbaringen skal jeg bygge min menighet. Ikke på en hvilken som helst Jesus, men på åpenbaringen hvem Jesus er. Og Johannes sa, se der Guds lam som bærer verdens synd. Derfor feirer vi jul, for at Jesus kom for å ta på seg verdens synd. Det er den Jesus vi må ha. Du kan ikke bygge en menighet på forskjellige Jesus. En Jesus der og en Jesus der. En som er veldig sånn ledertype, sier noen, og en er veldig sosial og viser oss neste kjærlighet. Nei, det var ikke derfor han kom. Han kom for å ta på seg våre synder. Det var hans hensikt. Eneste hensikten. Ingen annen. Ja. Brobygger, det er så populært. Så tenker jeg, hva skal de bygge bro ifra, og hva skal de bygge bro til? Altså, det eneste bro jeg ser, det er bro fra menneske til Gud, og den er allerede bygd. Du kan ikke bygge bro fra verden til meg, eller til en menighet. Det hjelper ikke. Jesus er bro i. Bro i. Broen. Det forstår jeg. Ja. Det kan bli mange broer og mye forvirring. Så det er liksom, du trenger ikke bygge bro. Den er der. Vi må bare vise folk bro i henne. Salme 119. vers 104. Ditt ord er en lykte for min fot og et lys på min sti. Altså hvis du går på en sti og det er mørkt, da er det ikke så godt å se. Men hvis du da har en lykt med deg, så ser du det du trenger å se. Og du trenger ikke se hele veien. Men du kan jo løfte den lykten opp da, så du kan se terrenget rundt. Så kan du se om det er fara som er rundt der. Om det er et stup der, eller det er en myr, eller det er Ja, så den lukter veldig god å ha, hvis, spesielt hvis stien er veldig smal. Og så ikke er noe verket stjerne klart eller noen ting. Så da har vi alltid Guds ord som kan lede oss samme hvor mørkt det er, samme hvor trangt det er. Han kan alltid lede oss. Og hvis du er på en motorvei, altså på et større område, som trenger, og du ikke vet hvor du skal, så er det godt med en GPS. Og Guds ord kan være en GPS for oss. Det kan være stort, du vet ikke hvor du skal, men Gud kan faktisk lede gjennom sitt ord uansett. Så det er liksom ingenting som ikke... Altså, det er ikke alltid du ser ting med en gang, men da må man bare ta tid. Tid er en viktig faktor. Jeremias, han sier i kapittel 15, vers 6. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg, og til glede for mitt hjerte. Så er det noe... Altså, er det noe vi blir mer ett med enn det vi eter? Det går faktisk gjennom hele kroppen vår, til den minste cellen. Og så gjør han en gjerning. Altså, hvis det ikke vi eter, så får vi ikke energien heller. Og den går til den minste cellen i kroppen vår. Så jeg synes det var et veldig godt bilde. Men vi tenker ikke når vi sier til etter at nå etter jeg, og så går du ned først i mat, og passer på at du får treffer rett røy, så gikk det i luftrøyre. Og så går du ned i magesekken, og tarmtotten, og blod, og alt det der. Hvem tenker på det når du etter? Du gjør ikke det. Det bare skjer. Og så tror du med Guds ord, når det er levende, så bare gjør det sin gjerning i oss. Men det er vår oppgave at den maten får komme inn da. Altså, og du blir ikke, du kan ha mange bok, kokebøker i bokhylla di, men du blir ikke mett av å hverken se på dem eller lese dem. Og det er så mange fine bilder, så du kan få en tilfredsstillelse for din estetiske sans, men du blir ikke mett av. Du kan ha mange. Hjelper ingenting. Du må faktisk, og du kan ha masse ingredienser i skapet også. Du blir ikke mett av det heller. Du må faktisk gjøre noe for å få mat. Det gjør seg ikke selv. Men vi har det tilgjengelig, men vi må faktisk koke det sammen da. Men ordet ble, de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi de ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Det er jo veldig tragisk. Hvis du hører og hører og hører, men det blir ikke til nytte. Så jeg tror at troen trengs for at ordet skal smelte sammen. Du må faktisk tro at Gud snakker sant. Han snakker til deg, og det er sant. Og hvis vi ønsker å ha nytte av ordet, så må han faktisk altså, personlig så tenker jeg når du sitter og leser at du må konsentrere deg og bare tenke at her snakker Gud. Da får du heller noe annet du bare leser et vers i full fart. Men det er en trening det også, selvfølgelig. Og så må vi tro mer på det som Gud sier enn på predikantens forklaring. For noen ganger så kan det være mer vantro enn tro som kommer ut fra en talerstol. Og det det kan vi også ete, men det skaper ikke tro i oss. Du kan ete ting som ikke gir deg næring. Så det er viktig å ete det som gir næring. Hvis jeg hadde fått et personlig brev fra kong Harald med en hyggelig invitasjon, så hadde jeg faktisk trodd at det var fra slottet. Og så måtte jeg takke ja for å få lov til å delta. Og jeg måtte tro at det var personlig, ellers så hadde jeg jo ikke fått opplevd det. Det er lettere å gjøre å tro det enn å tro Gud. Men hvem lever evig der i to? Ja, som sagt, vi kan også ete vantro i menneskelige tanker og ideer. Egne erfaringer som ikke er sånn som Gud sier. Og alt det er veldig lett tilgjengelig. Veldig lett. Trenger ikke reise langt for å finne det. Når en unge blir født, så har han jo klart seg med næring fra mor i magen. Men når en blir født, så er det første de tenker på. Jeg har jo født noen barn nå. Første de tenker på at denne ungen skal lære seg å amme. Med en gang. Altså, det er ganske kjapt. Sånn er det med oss kristne når vi blir født på nytt. Hvis ikke vi får næring, så dør vi. Det er liksom, altså, vi er frelst av nåde, men livet er ikke bare nåde. Vi må leve av tro, står det. Og tro i, altså, den kommer ikke hoppende på i fjøl. Nei. Altså, uten føde så lever ikke tro i vår. Den dør. Så må gå brutalt og høres ut. Når Jesus underviste det, så sier de at de var så overrasket, for han lærte ikke som de skriftlærde. Og da tenker jeg, Gud, det må vi også. At det er noe mer enn bare en teori. At det vi sier kan bli til liv for folk rundt oss. At det blir til åpenbaring, til liv, til et puff for å gå videre. Det er jo hele vitsen. Og Jesus, han var jo ordet, det var jo ett med han. Og det blir han også når vi etter det. Og det var ikke bare noe som han leste opp, det var noe som han formidlet, for det var så i han. Og når vi etter Guds ord, så blir det også en autoritet og en åpenbaring og kraft i det. Du vet, djevelen, han lever, enten vi liker det eller ikke. Og han frister ikke meg og deg med noe som er helt uinteressant for oss. Han er ikke så dumme. Han er ikke dumme, men han er onde. Ja. Og helt ifra Edens hage så har djevelen forført mennesket. Det eneste hans hensikt. Han sier til Eva i 1. Mosebok 2. Eller 3. Har Gud virkelig sagt: dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Men det hadde ikke Gud sagt. Han hadde sagt, de kan ete av alt i hagen, kun ett tre de ikke kan ete av. Så han tar noe som Gud har sagt, så putter han inn noe annet. Og så skaper han forvirring. Og Eva, hun hørte hva slangen sa. Hun visste at det var feil, for hun korrigerte han. Og så sier han også, hvis det eter, så blir det som Gud. Men før syndefallet så var jo menneskene som Gud. Så de trengte jo ikke bli som Gud, for de var det jo. Det var syndefallet som skilte de fra Gud. Har Gud virkelig sagt? Det er spørsmålet. Lukta lang vei, for å bruke det uttrykket. Han kan vel ikke mene det? Hør nå her. Altså, jeg mener, hallo. Det er ikke så bokstavelig. Kom med neste kjærlighet. Det er vel det nye evangeliet, det mest sagt. Og det var ikke fordi at Adam og Eva out av kunnskapens tre de måtte ut av hagen. Det var fordi de lyttet til feil røst. har Gud virkelig sagt. Og det fikk katastrofale følger. Og det får det for oss også. Hvis vi tviler på hva Gud sier. Altså, Gud er den samme. Vi lever i nådens husholdning, ja. Men konsekvensene som Gud taler om, de er ikke opphøvet. Og hvis du setter deg i bilen og kjører til Kristiansand og tror du skal til Stavanger, altså du kan ha en fin bil, du kan ha fin musikk, du kan ha gode mat, det kan være fine vei, men du kommer ikke til mål hvis du har feil retning. Alt kan være fint, alt kan være greit, men du har feil retning. Så hva kan du gjøre? Jo, kan du stå av bilen og snu? Det er ikke verre enn det, men det må gjøres. Når Jesus ble født, så var det også ganske, djevelen var ute da også, han. Matteus 2, 7-8. Da kalte Herodes vise mennene til seg i hemmelighet og spurte dem nøye ut om tiden der stjernen hadde vist seg. Så sendte han dem til Betlehem og sa, gå av sted og spør nøye ut om barnet. Og når dere har funnet det, da meld fra til meg for at også jeg kan komme og tilbe det. Det hørtes så fint ut. Rett og ydmykt, men det var jo ikke sant. Djevelen har ikke problemer med å høres rett ut. Han kan si en ting og mene noe annet. Og i vers 16 så ble det jo avslørt hva han egentlig mente. Da Herodes så at han var blitt næret av vismennene, ble han meget vred. Der avslørte han seg. Han prøvde å virke ydmyke, og han prøvde å være som en av de, men han var ikke det. Du vet, under press kommer det frem hvem er. Et av de versene som verden bruker veldig i dag, det er jo det i nesten alle bryllup, så er det størst av alt er kjærligheten. For det første så står det jo ikke det. Det står jo det at så blir de stående disse tre, og størst av dem er kjærligheten. Og så står det kjærligheten med, i bestemt form til og med. Det finnes jo masse slags kjærlighet. Altså, tenk på søskenkjærlighet da. Det er jo ikke alltid at den er så fine. Du kan jo... Jeg har en del søsken. Du kan krangle, du kan være uenig, og det kan være mye, men allikevel så støtter du jo hverandre når det gjelder, liksom. Men det er jo ikke alltid det rosenrøde det er. Kan jeg skrive under på. Morskjærlighet. Det var noe som jeg ikke opplevde før jeg fikk unga. Altså, ikke hvordan du er glad i dine foreldre, men... Det å få unge, det kan ikke du... Du kjenner ikke det før du har opplevd det. Det er en type kjærlighet. Og når jeg ble bestemor, så var det helt noe annet igjen. Det er liksom... Størst av alt er kjærlighet. Ja, hvilken kjærlighet? Har de hatt noen definisjon på den da? Altså, første kor 13, så står det en definisjon. Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig, skryter ikke, er ikke oppblåst, oppfører seg ikke umoralsk, søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse, tenker ikke noe ondt. Altså, den gleder seg i sannhet. Den håper alt. Altså, det går aldri an for oss mennesker å oppnå det. Det er helt umulig. Og så står det, Gud er kjærlighet. Og hvis vi skal da oppleve den kjærligheten, så kan ikke det uten Gud. Altså, den menneskelige kjærligheten, den er uoppnåelig. Nei, jeg mener, Guds kjærlighet er uoppnåelig uten Gud. For det er en ingrediens som er Gud. Og så står det også, kjærligheten tar aldri slutt. Og da tenker jeg, det er jo ganske morsomt da, for så kan du jo lese tre år etterpå, kjærligheten tok slutt. Så hvis det som er størst av alt tar slutt, altså, hvor stort er det da? Altså... Finn ut hva som står, for du skal liksom fortelle noen. Og hvis det var den ekteskapelige kjærligheten som var størst av alt, så hadde skilsmissestatistikken vært på et helt annet nivå. Altså, det sier seg jo selv. At det ikke er det det snakker om. Ja. Summen av Guds ord er sannhet. Hvis du skal få en sum, så må du legge sammen noe. Det er veldig djupt, det her. Ja. Og Jesus sa, jeg er vegen, og jeg er sannheten, og jeg er livet. Det er veldig... Altså, hvem våger si det? Det er veldig høye uttalelser om seg selv. I hvert fall den som har janteloven i nærmeste krets. Men han mente det, han, og det var sant også. Det finnes en sannhet, og da må det også finnes en løgn. En av mine døtre så på en amerikansk dokumentar der de undersøkte eller skulle finne gamle kriminalsaker. Og de sakene som ble løst, eller mange av de sakene ble løst, fordi at de som hadde vitnet sant i saken, de husket hva de hadde sagt. Du trenger god hukommelse for å lyge. Ja. Og sannheten, den kan stå alene. Han trenger ikke ha krykke for å støtte seg. Men den står, uansett. Og den husker du. Det synes jeg var veldig interessant. Hva er forskjellen på sannhet og virkelighet da? Jo, din virkelighet er at du er syk. Men sannheten er at Jesus sier «Jeg tok all sykdom på meg». Og hvis det spriker da, i mellom virkelighet og sannhet, hvem må bevege seg? Er det sannheten eller virkeligheten? Altså, sannheten, den er ubevegelig. Så vi må leve opp til sannheten. Virkeligheten min må bli like Guds sannhet. Ja, det kunne være det er mye enklere motsatt. For da trenger ikke vi å ha gjort noe. Dere farer vil fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft. Altså når du farer vil, så står det er fordi. Det er en grunn til at du farer vil. Det er ikke bare noe som skjer, men det er en grunn til det. Og det er fordi vi ikke kjenner skriften, men heller ikke Guds kraft. Vi trenger begge deler. Vi trenger det så sårt. Vi trenger Guds ånd noe så voldsomt. Og hvis du kan fare vil, så kan du også fare rett. Vi trenger ord og ånden, og ikke bare som en teori. Den som har øyre, han hører hva ånden sier til menigheten. Menigheten er jo de som er født på nytt av, og vi trenger de åndelige sansene våre. Altså, vi har like mange åndelige sanser som vi har fysiske. Den hellige ånd taler ikke til verden, han taler til menigheten, og det er oss. Og verden kan lese Bibelen, men i og med at de ikke har den hellige ånd, så skjønner de ikke hva de leser. Det tolkes ut fra tiden, for eksempel. Gresset blir tørt, blomsten visner, men Guds ord står fast til evig tid. Hverken Gud selv eller det han har sagt går ut på dato. Det er bare sånn det er. Guds ord er levende og det er kraftig og det kløver sjel og ånd. Det er ikke alltid det er like lett å skille hva er ånd og hva er sjel. Men det er å trenge vi må bruke tid og Gud og ordet. Så skiller vi det. Og det er jo ikke alltid at vi kjenner rett med en gang. Men vi kan det, men vi kan også ta feil. Og derfor må vi også være ydmyke i forhold til vår egen det vi egen ser og hører, men også det andre ser og hører. Ydmykheten er viktig. Det var voldsomt så klokka gikk. Ja. Johannes 10, så står det, tyven er kommet bare for å stjele, myrde og ødelegge. Men jeg er kommet for at jeg skal ha liv og overflod. En tyv, han er, det er veldig sjeldent han er ute i et positivt ærend. Og han trenger ikke åpen dør. Han bryter seg inn, gjerne på et svagt punkt. Og han har ikke mitt og ditt sitt beste i sikte. Absolutt ikke. Og han tar det som er verdifullt. Jesus, den hellige ånd, bryter seg aldri inn. Men vi trenger at, altså, hvis vi vil ha han inn, så trenger han en invitasjon. Vi må åpne opp. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst åpne, da vil jeg komme inn. Vi må åpne opp. Så det er veldig stor forskjell på de to. Det er nåde at Jesus banker på meg, men det trengs vilje og handling til å åpne opp. Jesus sier at han er kommet for at vi skal ha liv. Så da tenker jeg, alt som er liv i, alt som vil fremme livet, det vil vi ha. Så for å si det sånn, det blir ikke liv av to egg, hvis du forstår hva jeg mener. Det blir ikke liv i det. Derfor er det lett å vite hvor det er ifra. Livet og døden har jeg lagt frem for deg. Velsignelsen og forbannelsen. Velg deg livet. Sånn at du kan få leve. Altså, livet må velges. Vi må velge det. Det er så fantastisk med Gud, for han kan lede oss i hverdagslige ting, i litt større ting og sånn. I 94 så flyttet vi fra Sokndal til Bryne, for vi skulle, ville ungene inn på kristens skole. Og vi hadde fått lekt et hus på Bryne, og alt var liksom klart. Bare noen få dager før vi skulle flytte, så fikk vi vite at det huset vi hadde lekt, kunne vi få flytte inn i med en gang allikevel. Så via så fikk vi fatt i et annet hus. En som legte et hus der, som, men hun var fra Haugesund, og var mye i Haugesund, så var ikke det huset, så vi kunne bare flytte inn der. Og så tenkte jeg litt mer å flytte inn, så tenkte jeg, det var jo greit å bo her. Vi trenger ikke flytte inn i det andre huset, men vi hadde jo avtale om det, ikke sant? Og så var det en dag jeg satt og leste, og bare var med Gud, og så bare leste jeg. Flytt ikke fra hus til hus. Jeg tenkte, ja vel? Altså, det står om disiplene, ikke sant? Det bare datt ned i meg. Så tenkte jeg, ok, da kan vi bo her. Og så bare noen dager etterpå, så får vi vite at det huset som vi skulle leie, det skulle ikke leies ut allikevel, de skulle selge det. Så jeg tenkte, Gud er så god. Selv om, altså, jeg måtte ikke ha det verset for å finne ut av det her, altså, men det var bare så, det var ikke noen krise, men allikevel så kom Gud med et ord. Og det som også var litt spesielt, det var at, eller, og en tankevekker, at hvis jeg ikke hadde sett meg ned med Guds ord, så hadde jeg ikke fått det verset. Det er liksom noe med det også. Til slutt så skal jeg bare lese et vers som jeg kjenner veldig godt. Åpenbaringen 3:15. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Kulde og varme skaper reaksjoner. Hvis du står i dusjen og tar kaldt vann, altså alle i huset hører deg da. Og brenner du deg, så skaper en reaksjon. Så reaksjonen er ikke farlig. Det bare viser at det er noe, det er liv. Det skjer noe. Det er noe som rører seg. Ja, amen. Ja, jeg bare sier amen sånn.